Hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson tekur til máls.
Virðulegi forseti, það eru viss mál sem hafa sérstaklega beinst að einstaklingsrekstri, smærri fyrirtækjum og kennitöluflakki. Ég nefni sem dæmi hnappinn svo kallaða sem ætlað er að einfalda öll samskipti fyrirtækja við eftirlitsaðila og þar sem að gengir út frá því að þeir sem ekki skila sínu verði afmáður á skrá og að eftirliti sé einfaldað og aukið. En kennitöluflakk er ekki bara vandamál út frá skatt heimtu sjónarhorninu, heldur er þetta miklu alvarlegra mál hvað snertir eðlilega og heilbrigða samkeppni. Það er þetta óþolandi fyrir lítinn og meðalstóran rekstur eða hvaða rekstur sem er ef því er að skipta að samkeppnisaðilar komist upp með það að koma alltaf framundir nýrri og nýrri kennitölu, skil ekki lögbundum gjöldum og svo framvegis. Að öðru leiti hvað varðar aflandsfélög, þá þekkja menn það. Við höfum lagt hér inn ítrekað tillögur, frumvörp og ég mun á næstu dögum sömuleið skila skýrslu þau mál sem að ég boðaði í vor varðandi umfang þeirra mála.
Þá tekur til máls 89. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Helgi Hjörvar.